Aici Radio Europa Liberă.
Teze și antiteze la Paris, pe mine și nu numai pe mine, m-a înșelat puțin acest titlu. Am crezut că este vorba mai mult de un program concentrat pe actualitatea intelectuală pariziană. De ce la Paris?
De ce la Paris? Pentru că eram la Paris, puteau fi teze și antiteze. Actualitatea pariziană era concentrat și este concentrat pe actualitatea pariziană, însă actualitatea pariziană e internațională. Adică n-am vrut nicio clipă să fac un magazin, să spunem, despre scriitorii francezi sau de... Dar am vrut să intre în discuție sau în dezbatere un eveniment mai important al fiecărei săptămâni, în sfârșit, o dată pe săptămână, un eveniment mai important. De pildă, evenimentul putea fi strict francez, când a apărut Curentul Noilor Filozofi, care a demarxizat scena franceză în întregime, pentru că înainte era o dictatură foarte serioasă din punctul ăsta de vedere al marxismului în Franța. Evident că au fost o serie de dezbateri asupra lucrului acestuia, dar recent, de pildă, am făcut o dezbatere asupra filmelor Glasnostului, care au fost prezentate la Paris. Din întâmplare, au fost prezentate la Paris timp de o lună și le-am văzut pe toate.
Cred că nu din întâmplare.
Și poate nu din întâmplare, pentru că Parisul, chiar dacă nu mai are, din punct de vedere al literaturii, valoarea pe care a avut-o între cele două războaie, nu-l mai avem pe Jit, nu-l mai avem pe Malraux, nu-l mai avem, în sfârșit, nu mai avem marile nume, din punct de vedere al discuției de idei, rămâne extraordinar de important și rămâne ceea ce spuneam, o rampă de lansare pentru o serie de scriitori care devin importanți în țara lor după ce au fost lansați de Paris. Îți dau un exemplu, Bob Wilson, marele regizor american, a fost cunoscut și celebru în America după ce devenise un mare personaj la Paris. Deci această rampă de lansare de pe care poți observa ideile sau curentele mai importante. În același timp, la Paris, aflându-se foarte mulți intelectuali veniți din România, nu foarte mulți, dar cei mai mulți din Occident, emisiunea a fost făcută și pentru a li se da cuvântul, pentru a avea colaboratori cât mai mulți, cât mai calificați.
A devenit cât mai națională, probabil.
Națională prin componența celor care vorbesc. E internațională ca subiecte, națională fiind la actualitatea românească. Însă, din punctul acesta de vedere, Parisul a fost privilegiat, acestea fiind zise, cred că adevăratul titlu al emisiunii s-ar putea rezuma la teze și antiteze.
Da. N-ai fost niciodată în situația în care noi la München uneori ne aflăm de avea o emisiune și de nu avea idei. Ce fac săptămâna?
Nu, am fost în situația inversă și sunt
debordată
mereu debordată de prea multe idei, nu ale mele, dar da, din jur.
Nu e același lucru, că da. În fond, cum îți formezi lotul de colaboratori.
Da, da, da.
La noi în München este o regiune mai săracă din punctul ăla.
Da, aici e prea bogat.
Cum a evoluat teze și antiteze la Paris? Care au fost problemele care le-ai avut? Ce piedici ai avut?
Nu cred că am avut nici probleme, nici piedici. Au fost perioade... continui să fiu privilegiată. Da. Cred că au fost perioade oarecum deosebite după lucrurile care se petreceau în țară. De pildă, la un moment dat, mi-aduc aminte, într-o zi am dat un telefon lui Noel Bernard și am spus, știi că introduc o rubrică nouă la teze și antiteze, Români în trecere prin Paris. Mi-a spus ce este rubrica. Zic, vin o serie de scriitori din țară care pot să vorbească la noi. Și a fost într-adevăr între 1967 și 1971 foarte mulți intelectuali din România, întorcându-se în România, au venit și au discutat la acest post de radio, evident nu despre comunism, evident nu despre subiectele spinoase, despre impresiile lor din Paris, despre...
Însăși prezența lor la microfonul nostru.
Era un lucru, acesta nu mai este posibil. Deci sunt perioade, evoluție... Sincer să spun, nu-mi dau seama, cred că emisiunea a avut cam aceeași structură, în măsura în care structura ei e foarte largă. De pildă, e un subiect de dezbatere, se face o masă rotundă. Sunt subiecte mai mici care trebuie doar prezentate, sunt prezentate de diversi colaboratori. Ia forma cronice a interviului, a dezbaterii după subiect, varietatea fiind introdusă de subiect și de actualitate.
Mulți susțin că teze și antiteze la Paris este acest program, nu e o rubrică, acest program teze și antiteze la Paris reprezintă un program dificil pentru marea masă a ascultătorilor. Un prieten de-al meu, un austriac, inginer constructor, provenind din România, a construit o anumită fabrică lângă un sat din Ardeal. Și în timp ce lucra, mă rog, planurile pe teren și explica diverse detalii muncitorilor, tehnicienilor, maestru șef stătea cu un radio și l-a auzit că e vorba de un program românesc. Și l-a întrebat și a spus, o ascult pe doamna Lovinescu, eu sunt un fan al emisiunii respective, pe scurt, a stat de vorbă cu acest muncitor în esență și era un vechi ascultător al emisiunii teze și antiteze la Paris. Cum îți explici? Într-adevăr, nu este, după părerea autoarei acum, nu e un program complicat pentru marea masă ascultătorilor?
În memoriul de care îți spomeneam și care l-am făcut în momentul când s-a inițiat această emisiune, am încercat să explic că, în contratimp cu părerea destul de curentă, după care trebuie să cobori nivelul unei emisiuni pentru o mai largă audiență, eu cred că publicul ascultător, ca și publicul cititor, este apt să înțeleagă orice la cel mai înalt nivel, asta înseamnă că emisiunile mele sunt la cel mai înalt nivel, vorbesc acum în principiu, cu o singură condiție, ca lucrurile să fie expuse clar, logic, și fără un limbaj tehnicizant, de pildă. Evident că sunt emisiuni de pură filozofie în care nu poate fi evitat un limbaj cifrat, dar sunt minimale. Trebuie să recunosc că scrisorile cele mai multe scriitorii sunt mai prudenți decât anumiți ascultători, iar scrisorile cele mai multe pe care le primesc sunt de la neintelectuali sau prea puțin intelectuali, care par foarte la largul lor în majoritatea acestor emisiuni.
Aici însă vin și dezavantajele. Popularitate, popularitate, dictatura nu poate să fie fericită cu popularitatea acestei emisiuni.
Dictatura mi-a dovedit-o că nu este mulțumită, dar înainte nu era făcută ca dictatura să fie mulțumită, era făcută ca cei care nu sunt dictatura să fie mulțumiți, pe cât se poate, evident. Mi-a dovedit-o. Campaniile de presă împotriva mea au început chiar înaintea tezelor și antitezelor, chiar când aveam colaborări mai puțin consecvente, pe vremea Glasului Patriei, de pildă, în care am avut dreptul la niște articole amuzant de aberante, spunând că împreună cu Veturia Goga am deschis oficial opera de la Odessa în timpul ocupației românești a Odesei. Atunci probabil că aveam vreo 15-16 ani. Era cam greu, eram totuși prea precoce. Puteam eu să scriu prin ziare ficțiuni, dar nu eram o personalitate de genul ăsta. Au continuat pe urmă cu toate articolele de injurii binecunoscute, săptămâna.
Și șefa Vaticanului aici la
Papesa,
Paris.
Papesa, da. Aici și Virgilie Runca a fost numit papa în seria de articole consacrate de Luceafărul, care grupului de la Paris, tocmai.
Credem că am fost puțin invidios, asemenea titulaturi sunt în cele din urmă niște complimente.
Da, da, ni le-am împățit în familie, cred că nu există niciun papă, nici o papesă a exilului, dar dacă le place să creadă lucrul ăsta la București, e foarte flator pentru mine. Mai mult decât papa sau papesa, în plină ședință a Comitetului Central, pe urmă intervenția a fost publicată în Scânteia, Titus Popovici a spus că aprobat de șeful statului, a spus că din pricina noastră, a mea și a lui Virgilie Runca, nu sunt scriitorii din România, nu întrăsnesc să-și dea pe față convingerile comuniste. Cred că așa ceva în Est nu s-a prea văzut. Campaniile de injurii calomnioase periodic s-au dezlănțuit.
În ce măsură te-au indispus? Fiindcă oricât de tare ai fi, orice om...
Și aici e o poveste de copilărie. Am trăit în Cenaclu.
Da, unde te-ai născut.
Unde m-am născut. Și Elovinescu era atât de periodic calomniat, injuriat, atâtea polemici erau în jurul lui și mai ales în momentul când dreapta devenise extrema dreaptă, cred că Porunca Vremii, celelalte ziare erau mereu campanii împotriva lui, era cosmopolito, evreo cosmopolito, capitalisto, nu știu ce, încât eram oarecum vaccinată. Sunt campanii care, într-un fel, ar trebui să mă satisfacă, pentru că arată o eficacitate a programelor, a ceea ce fac, iar, pe de altă parte, cresc popularitatea omului insultat în România. Însă, nu mă satisfac dintr-un punct de vedere, sunt două laturi. Prima latură, nu mă satisfac pentru că arată la ce nivel de injurie s-a putut ajunge într-o astfel de presă și într-o anumită perioadă. Nu neapărat într-o anumită perioadă, pentru că e destul de recent, acum vreo 2-3 ani au fost cei 2 ani din Luceafăru cu pseudocultura pe unde scute, care era grupul de la Paris Mera. Pe de o parte, iar pe de altă parte este evident că atâta cât mă înjură pe mine, mă las oarecum indiferentă, știu că nu mai am dinți, că nu mai am păr pe cap, că sunt o babă, că sunt o proastă, că n-am cultură, m-am învățat cu toate lucrurile
astea. Bun, dar nu s-au limitat numai la vorbe,
dar în momentul în care înjurăturile merg spre familie, spre mama, spre... atunci încep să devin puțin mai sensibilă. Nu s-au limitat numai la vorbe, pentru că m-au agresat fizic în 1977, era în noiembrie, știu data precis, că era cu o zi înainte de ziua mea, deci era la 18 noiembrie. După teoria dezvoltată de Pacepa în cartea lui, după ordinul care i s-a dat, s-ar părea că nu să mă omoare, ci să mă lase în stare de legumă, adică să mă bată în așa fel încât centrii nervoși să fie distruși. De la această întreprindere au fost împiedicați, erau 2 palestinieni, asta am aflat pe urmă. Era o combinație.
Cum s-a întâmplat? Poate ți-o reamintești?
Îmi reamintesc foarte bine, pentru că trebuia să mă pregătesc, mă grăbeam.
Să povestești, fiindcă generația tânără poate nu știe de ce e în stare dictatura din România. Și aș vrea să o informăm.
Cred că, din păcate, știe pe pielea ei, dar sunt gata să o informez. Era în ajunul sosirii lui Paul Goma, pentru care făcusem foarte multe emisiuni cu intelectualii francezi, cu manuscrisele lui, cu intelectualii, cu protestele, cu manifestațiile. Și mă grăbeam, pentru că a doua zi trebuia să mă duc la aeroport să-l primesc, nu numai eu, ci toate comitetele care luptaseră pentru el. Era, cum spun francezii, între chien et loup, pe la ora 6-7 noiembrie, ca de seara. Eu am o casă mică, o vilă mică, într-un cartier destul de liniștit, cu o mică grădiniță foarte mică. Și mă întorceam, făcusem niște cumpărături, mă întorceam acasă, mă gândeam la altceva și în grădinița aceea se aflau 2 oameni așa cam negri la față. Pe urmă am aflat că erau palestinieni, comanda fusese dată cercurilor teroriste palestiniene, și care mi-au spus pe o franțuzească, într-o franțuzească nu prea bună, avem un mesaj, și mi-au arătat un plic pentru Madame, pour Madame Monique, Madame Monica sau Madame Monique. Or, lucrul ăsta imediat mi-am dat seama că e ceva care nu merge, pentru că în Franța nu spui doamnă cu pronumele decât la femeile de serviciu sau la ghicitoare. Nu era nici una, nici alta. mi-am spus că e ceva care nu merge, deci nu i-am lăsat să intre în casă. Și în momentul acela au început să-mi dea în cap. Până în momentul în care am leșinat și am leșinat țipând, totuși. Și s-a întâmplat un fenomen care, din păcate, nu se întâmplă prea des în Occident, dar mie mi s-a întâmplat, din fericire, un trecător a început să fugă când a auzit țipătul. Și atunci cei doi agresori au fugit și ei ca să nu fie prinși. Funcționarul de la poștă era un funcționar de la poștă. Nu era un poștaș, era un funcționar de la poștă, un domn care îi păstrează o recunoștință foarte mare, care trecea pe stradă pur și simplu. Și a început să fugă după ei. Aceia au fugit mai repede decât el. El s-a întors și m-a găsit fără cunoștință, un lac de sânge în grădină. M-au adus în casă cu un vecin, eu fără să-mi reiau cunoștința, eram în comă. Și s-a chemat salvarea și am fost dusă la spital, unde nu m-am trezit decât, nu știu, 2-3 ore după aceea, în momentul când făceau radiografiile. Am recăzut în starea vacomatică și m-am trezit a doua zi dimineață, de alminte într-o stare deloc frumoasă de văzut. Aveam capul, știu eu, cât un pepene, nasul era rupt la bază, ochii erau mari și vineți, în sfârșit, portretul obișnuit.
Te-au lovit cu ceva sau cu pumnii? Sau...
După doctorii, da, cu o mânușă de cauciuc. Nu cu ceva de...
Tare.
Nu cu fier, pentru că ar fi spart craniu și n-au spart craniu. Am stat au vrut să mă țină 2 săptămâni la spital, am refuzat, n-am stat decât 5 zile, pentru că voiam, ca un răspuns, să fiu după 5 zile totuși în picioare la conferința de presă a lui Paul Goma și să-mi reiau emisiunile și mai tari ca înainte, ca să le arăt că rezultatul e invers de cel pe care l-au sperat.
Ce scrie Pacepa despre acest
Dă detalii din primele pagini ale cărții, povestește cum i-a fost comandat de însuși șeful statului și secretarul general al partidului în grădina lui de trandafiri, și arată cum a fost pus la cale cu serviciile speciale ale unei țări din Orientul Mijlociu.
Precizează și intenția?
Precizează și intenția, adică ordinul să nu fiu omorâtă, ci să devin un cadavru viu pe viața întreagă. Bineînțeles că e mai sadic.
Da. Și cine poate garanta? Dar specialiști, niște chirurgi trebuia să trimiți.
Nu, cred că ajungeau bandiții. Cred că erau după
erau
ce mi-au spus, după ce mi-au spus doctorii, era foarte bine pus la punct, pentru că era foarte aproape de anumit centru nervos, nu mai știu care, că eu nu mă pricep. Însă cred că dacă mai aveau la dispoziție 5 minute liniștite, își puteau duce
la îndeplinire.
Așa nu numai că nu și-au dus-o la îndeplinire, însă au alertat toate serviciile poliției franceze, protecția, deci da. Și-au tăiat iarba de sub picioare, ca să spun așa, din fericire pentru mine. Vezi că continui să fiu privilegiat.
Da. Bun. Revenim la Monica Lovinescu, Teze și Antiteze, emisiunile de radio, cultură, oameni. Cum vrei să continui această emisiune?
Să spun că n-am proiecte. A intrat așa de mult în viața mea încât o fac cum respir, adică cum fac lucrurile obișnuite. Trebuie să mă feresc de un singur lucru, dar îți spun că sunt ferită de acest lucru prin natura însăși a emisiunii, de rutină.
Ai spus cuvântul rutină. Ce reprezintă grupul de noi scriitori veniți în ultimii ani? Nu reprezintă un ajutor împotriva rutinei?
Tocmai asta vreau să spun, că cred, aici nu pot eu să fiu judecător, că sunt păzită de rutină prin 3 elemente. Primul element e natura însăși a subiectelor tratate, care nu pot deveni rutiniere. O viață intelectuală așa diversă ca a Parisului nu e rutinieră, asta este un lucru. Al doilea, printr-o curiozitate mereu deschisă, pe care cred că o am astăzi, cum am avut-o de totdeauna. Când ești foarte curios și foarte deschis asupra lumii, rutina nu e o primejdie. Și în al treilea rând, dar nu cel mai puțin important, prin diversitatea colaboratorilor, prin calitatea lor și dacă continuă politica nefastă de la București în materie de cultură care provoacă atâtea exiluri, cred că ar trebui, dar n-ar fi posibilitatea mea să o fac totuși.
Două antiteze.
Cel puțin, nu? Un teze și antiteze cotidian între atâta colaborator și de mare valoare sosesc în Occident, adică colaborator. Nu vin ca să colaboreze la această emisiune, dar vreau să spun că exilul intelectual este un fenomen fără precedent în istoria României în asemenea proporții.
Dar în viața Monicăi Lovinescu nu există numai teze și antiteze. Ce alte activități îți aduc satisfacții?
Toți gazetarii francezi vin, ne cer amănunte. Eu însă prezint literatura română în mai multe ziare, în mai multe reviste, scriu. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vorbesc de o satisfacție care nu este de amor propriu. E un mic detaliu, dar care pentru mine a contat foarte mult. La un moment dat am prezentat literatura română și situația din România, dar legată de situația intelectuală, în revista, una din cele mai importante reviste ale exilaților ruși, Continent. Și mi-a telefonat Maximov, că a primit o scrisoare de la Solzhenitsyn, care spunea că în sfârșit a înțeles ce se petrece în România cu acest studiu. Cred că dacă mi-ar fi spus în momentul de față, dată fiind admirația mea fără de margini pentru Solzhenitsyn, că Dumnezeu Tatăl m-a felicitat, n-aș fi avut o mai mare satisfacție.
Dragi ascultători, aceasta este Monica Lovinescu. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.